Ny epistily nosoratan'i Joda. Joda toko voalohany. I Joda, mpanompon'i Jesosy Kristy sady rahalahin'i Jakoba, no mamangy izay olona voaantso, malala ao amin'Andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy. Hampitomboina ho anareo anie ny famindrampo sy ny fiadanana ary ny fitiavana. Ry malala, raha manao izay zontompo rehetra hanoratra aminareo aho, ilaza ny amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy nahatery ahy anoratra aminareo, ampirisika anareo mba hiadianareo mafy hiaro ny finoana izay voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany niditra antsokosoko izay efa voasoratra hatry ny ela ho amin'izany fanameloana izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamantsika ho fanaranam-po amin'ny ratsy sady mandà ny andriana tokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Ta hampatsiaro anareo aho, na dia efa fantatrareo raha teo aza ny zavatra rehetra, fa rehefa novonjen'ny tompo afaka tany Ejipta ny olona, dia naringany ihany taorinan'izany izay tsy nino. Ary ny anjely izay tsy nitana ny anjara fanapahany, fa nandao ny fonenany, dia noazonony amin'ny fatorana mandrakizay ao ny maizina ho amin'ny andro fitsarana lehibe. Toy izany koa i Sodoma sy Gomora mba amin'ny tanàna manodidina azy, izay nijangajanga tahaka azy koa ka lasa nanaraka nofo hafa, dia aseho ho fananarana ny fiaretany fijaliana amin'ny afo maharitra mandrakizay. Kanefa toy izany koa ireo dia manaraka ny nofinofony ka mandoto ny nofo ary mandany manana fahalehibiazana sady miteny ratsy ny manana voninahitra. Fa Mikaela arkanjely aza, raha niady tamin'ny devoly ka nifanditra ny amin'ny fatin'i Mosesy, dia tsy sainteny ratsy hanameloka azy, fa hoy izy:
"Hananatra anao anie ny tompo."
Fa ireo kosa dia miteny ratsy izay zavatra tsy fantany akory, ary izay zavatra fantany fotsiny, tahaka ny fahalalan'ny biby tsy manan-tsaina, dia izany no antontony ny tenany. Hahita loza izy fa ny lalan'ny kaina no nandehanany, tamin'ny lalan-diso'ny Balama no niazakazahany mba hahazo ny tamby, ary nifikomihany kora no naharingana azy. Ireny olona ireny no mandoto ny fanasam-pifankatiavanareo raha mba miara-misakafo tsy amin'nytahotra aminareo izy akory. Dia mpiandry mamahantena, rahona tsy misy rano entin'ny rivotra, hazo fararano tsy misy voany, indroa maty voafongotra. Onjan-dranomasina mitopatopa mamory vory ny asa mahamenatra taony, kintana mifindrafindra ka voatahiry ho azo mandrakizay ny aizina mikitroka. Ary enoka koa ilay fahafitona andimby any Adama, dia efa naminany ny amin'ireny olona ireny ka nilaza hoe:
"Indro tonga ny tompo mba amin'ny masiny tsy mbialinalina hanao fitsarana amin'ny rehetra sy ampiaiky ny olona rehetra ny asany harantsim-panahy rehetra izay nataony tamin'ny harantsim-panahiny sy ny teny enjana rehetra izay nanohera ny mpanota ratsy fanahy azy."
Ireo dia mpimonimonina sy mpimenimenina, olona mandeharaka ny filany, ny vavany dia manao teny miavinavina tafahoatra ary mandoka olona mba ahazony zavatra. Fa ianareo kosa ry malala, dia tsarovinareo ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo izy hoe amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filany sy ny harantsim-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany, tsy manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala, dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanamaisina. Tahirizo ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny tenanareo eo ampiandrasana ny famindrapon'i Jesosy Kristy tompontsika ao amin'ny fiainana mandrakizay. Amindrao fony sasany izay miahanahana, ny sasany kosa dia sariana avy amin'ny afo no famonjenareo azy, ary ny sasany indray dia amindrao fo amin'ny tahotra ka mankahalahy na dia ny akanjo voapetipentin'ny nofo aza. Ary ho an'izay mahay miaro anareo mba tsy ho tafintohina, ary mahay mampijoro anareo tsy misy tsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana, ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika anie ny voninahitra sy ny fahalehibiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen.